galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab salaasaa bisha augustna waa 4-10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa saare ciidle nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah maxaabiis la sheegay inay cuntada ka soomeen oo ku jira xabsiga magaalada Hargeysa.
Runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. Laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanaya ahaayeen. Marka cuntada ka soomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. Kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaadadan wax cunaynin, mar walba wax hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo uu ku jiro waraysi gaar ah oo aan la yeelanay cabdilkariim muuse qalbi dhagax
dhulbahaar waan qaday waran madiyaadu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka kaxaysay jigjigay tulaada laakiin markaan arkay meeshaan ka soo xagadhiganayno baddii didhaanteeda markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar waan farxay aad waan u farxay dhowrkii habeen walaaxdi ahaana wuu iga baxay
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin gaari jirsiiyey dad marayay meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka dalka Ingiriiska ama dalka Britain ee magaalada London
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo qabteen 5 qof oo mid ka mid ah dhaawac yahay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo baabuur ay wateen ragga la soo qabtay ayaa waxa faahfaahinta arrimahaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen 5 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab iyo gaari ay wateen laguna qabtay deegaanka calaamado ku dhow degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose qabashadu waxay timid xilli xala saqdi dhaha weerar gaadmaha lagu soo qaaday fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka weerarkaas ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab ila ka madax bannaan dowladda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyey daada v o a in ragga la qabtay aysan ahayn Al-Shabaab balse ay ahaayeen dad wata dhaawac kana soo gudbay degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose ila ku sugan Afgooye ayaa u sheegay v o a in raggani wateen qof dhaawac ah waxaas la kulmay weerarka gaadmada lagu qaaday fadhiisinka ciidamada iyo gaarigan xilligan ku soo jeeda Muqdisho sida dadka deegaanka u sheegeen v o a ma jiro wax war oo faahfaahsan oo ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo la xiriira ragga ay qabteen oo dowladdu ku sheegtay inay yihiin Al-Shabaabkii xala saqdi dhaha weerar ku soo qaaday deegaanka calaamada gobolka Shabeellada Hoose
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka AMISOM ayaa weerar culus u qaaday duhurnimadii maanta deegaanka Basra ee duleedka degmada Balcad dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Basra wararka qaar ayaa sheegaya in uu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalku ay qayb ka ahaayeen inkastoonu mas-uuliyiinta si rasmi ah v o eda ugu xaqiijin kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro kasoo abaabulaya deegaanka Basra iyagoo wadada isku xirta Balcad iyo magaalada Jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada dowladda federaalka
wararka ka imanaya magaalada London ayaa sheegaya in booliisku ay qabteen nin watay baabuur oo maanta jirsiiyey dad lugeynayay qaarkoodna ay baaskiilada wateen oo marayay meel aan ka fogeyn aqalka baarlamaanka dalka Britain ninkaasi ayaa baabuurkii markii dambena jirsiiyey xayndaabka ilaalada ah ee xarunta baarlamaanka waxaana la sheegay inaanay jirin cid la socota iyo wax huba oo uu sitay ninkaasi gurmadka qaybta qaabilsan ee booliiska magaalada London ayaa sheegay inay cusbitaalka u qaadeen 2 ruux oo dhaawacoodu halis yahay goobta weerarku ka dhacay ayaa la xiray manay jireen mudanayaal ku sugan xarunta baarlamaanka dana socon xilligaasi wax kal fadhiya oo u lahaa baarlamaanka dalka Britain
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in Turkigu uu qaadici doono iibsiga qalabka elektaroonikada ee Mareykanka uu sameeyo. Talaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu ku tilmaamay mid jawaab u ah dagaal dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in Mareykanku uu ku soo qaaday Turkiga. Khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Turkiga, arrintaasi oo hoos u dhigtay sarifka lacagta liirada ee waddanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in telefoonada gacanta ee iPhone-ka ee uu Mareykanku soo saaro looga maarmi karo noocyada kale sida Samsung iyo Vestel. Madaxweyne Erdogan ayaa ugu baaqay dadweynaha Turkigu in ay doolarka ay haystaan ku beddeshaan lacagta liirada si gabi ahaanba looga maarmo.
galab wanaagsan baan idin leenahay khayaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen magaalada london nin gaari watay ayaa jirsiiyey dad marayay wadada dhinaceeda meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta baarlamaanka dalka britain dacdadan ayaa booliisku waxay sheegeen inay ula dhaqmayaan sidii fal argagixiso haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada london si toosa ugu jira wariyaha iyaga ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan haddii aad imaqlayso bal ka war xaaladda magaalada london
aad baa umaadsan tahay saara xaaladda hadda aad iyo aad bay u degan tahay wadooyinka qaarkood oo markii hore la xiray oo ay ka mid tahay wadada la yidhaahdo embankment victoria iyo parliament square iyo xarunta tareenada laga raacay ee baarlamanka ayaa intaba dib loo furay booliisku waxay sheegeen weli in baaritaano ay socdaan dhacdada maanta dhacdayna loo tixgelinayo inay tahay mid argagixisaha sida uu sheegay madaxa la dagaalanka argagixisada neil basu oo mar dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay halkan hadda waxaa xarunta downing street ee ra-iisul wasaaraha dalka britain ka socda shir gaar ah oo arrimaha amniga looga hadlayo iyo wixii maanta dhacay iyadoo guud ahaanna baaritaanadaas mar dambe lasoo bandhigi doono laakiin guud ahaan marka la eego xaaladdu hadda aad bay u degan tahay saddex qof oo mid haweenay ay tahay ayaana ku dhaawacmay shilkaas maanta ka dhacay xayndaabka baarlamaanka dalka britain
ridwaano ma la sheegay wax faahfaahina ama macluumaad ku saabsan ninka baabuurka watee dadka jiirsiiyey
booliisku runtii ilaa iyo hadda waxa ay sheegeen in ninkan uu yaa nin da-aadiisu ay tahay 28 jir baabuurka waxa uu ka diiwaan gashan yahay magaalo la yidhaahdo Nottingham oo dhinaca gobollada dhexe ee dalkan waxaa kaloo ilaa iyo hadda ay sheegayaan in ninkan isaga oo keliya uu falkan geystay markii la qabtay gaarigiisa waxba oo laga dhexelay malahan cid kale oo la socotay malahan muuqaalkiisa waa lasoo bandhigay laakiin weli waxaa la leeyahay dee waa qof la toonsan yahay cid kale haddii ay waxan ka dambeysay iyo dadkii horey xiriirka ula lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaa baaritaanadu hadda weli ay wadaan weli laakiin waxa un muuqata oo dadku ay tilmaamayaan in uu ulakac u sameeyey dhacdadan marka la eego xawaaraha uu gaariga ku waday iyo wadada ay maraan baabuurta aan idhaahde dadka iyo dadka baaskiilada isticmaalaya inuu xoog usoo jeedsiiyo guud ahaan marka ilaa iyo hadda intaas ayaa ugu muhiimsan oo macluumaada oo ninkan booliisku ka sheegeen inkastoo magaciisa weli aanay daaha ka rarin
ridwaana ugu dambeyn baabuurku watay nooc muuhaa baabuurka dadka intaa leeg jiray qaarna baaskiilka wateen qaarna lugeynayeen gaari sidee buu ahaa
saharay gaarigan runtii waa gaari aad u yar buu ahaa haddii aad eegto wuxuu u eg yahay gawaarida inta badan ay isticmaalaan dadka ka shaqaysta tagaa sida uberka oo kale wuxuu ahaa gaari midabkiisu uu yahay qalin marka la eego gaari runtii xoog badan ma ahayn laakiin sida aad la socoto dhacdooyinka baabuurta dadka la dardarsiiyo iyo weerarada inta badan horey ay argagixisadu adeegsadeen baabuur inay dad dardarsiiyaan oo ay ka mid tahay isla buundada westminster bridge oo un isla iyadana ku taala xarunta baarlamaanka sanadkii aana soo dhaafnay bishii march oo 18 qof ay ku dhaawacmeen oo waa dareemi kartaa hal qofna markii dambe lagu dilay oo booliiska ka mid ah sidoo kale dhacdadan waxay ka dhacday london bridge oo iyana ilaa 18 qof oo kale ay ku dhaawacmeen xaafada finisbury back oo dad soomaali ah oo aad u badan ay degan yihiin laftirkeeda xilli ramadaan oo taraawixda laga soo baxay bishii juune sanadkii hore waa tii iyana 8 qof ay ku dhaawacmeen hal qofna oo markii dambe u dhintay weerarkaas gaariga marka runtii maalin waxay ahayd markii saaka weerarka uu dhacay todobadii iyo barkii aroornimo dadku ay argagixeen oo ay filayeen in ay la mid noqon doonto maalmihii horey u dhacay laakiin hadda marka la eego guud ahaan jawiga iyo xaaladda iyo waxa dhacay iyo dhaawaca inta uu leegyahay waxaad moodaa in xaaladdu ay soo hagaagayso.
aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray. halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
xarunta xuquuqul insaanka ee Somaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xiran yihiin xabsiga dhexe magaalada Hargeysa kuwaasi oo dhowaan cuntada ka soomay. maxaabiistan oo ku xukuman falal la xidhiidha argagixiso ayay xaruntu sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa hadaba xaaladda maxaabiistan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xarunta Guuleed Axmed Jaamac.
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxaanay u xiran yihiin hore loogu xukumay xukunno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xiran yihiin muddo sanooyinana way xidhnaayeen.
kamid inta leeg bay xiran yihiin ilaa goorma xirgoodu kasoo bilaabmay?
wuxuu kasoo bilaabmay uu kala xabsiga duwan yihiin dhacdooyinka ugu kala eedeenayaana waxay kasoo kala bilaabmaan sanadkii 2003 iyo 2005.
waagaag hadda goormay soo bilaabantay cunto sumiddaasi se maxay sabab uga dhigeen?
cunto kusumidda maxaabiista 9 ay waxay bilaabeen 4 August oo ah bishan 4-teedii oo maalin sabtiya ku beegan waxaana cunto kusumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayde sharciga ahayd ka dhammaaday iyagoo sheegayay madaxweynihii hore Soomaaliland mudane dahriyaale kaahin uu 31 May 2007 xafiis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaduhu ku xukumeen sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsigu ka dhammaaday. dhinaca kale se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12 November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsiga ka dhammaanin. kana xulka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsiga ma ka dhammaaday mise kama dhammaan. qareenadooda iyo maxaabiista iyo ehelku waxay ku adkeysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaanay lahayn sidaas daraaddeed muddadii xabsiga uu ka dhammaaday.
waaga haddii ay soo bilaabantay kasoomitaan kuugan cuntadu afartii bisha haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayeen?
runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanay ahaayeen marka cuntas kasoomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaa dadan wax cunaynin mar walba waxa hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. qareenadooda iyo helkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. ururada xuquuqul insaanka xarunta xuquuqul insaanka katirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga oo la kulmaan. qoraal codsiyana waa nuquray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin oo anagu indhaha iyo kumanaan arag laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aanu ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysantii aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
waxaa tilmaantayna laba ka mid horeba u xanuunsanayeen maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
labadaasi hore u qabeen xanuunay la jiifeen midkood baryihii la xidhiyay iyo dhaawac kasoo gaadhayba ayaanu ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay xabsina way ku jireen taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. marka cuntadii kusumidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya taasi welwel walaac weyn bay markaa runtii nagu haysa. waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax banaan lamaha dowladda si noloshooda loo ogaado ururada xuquuqul insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo dirsado xal waara loo helo.
waagaag ugu dambeyn haddaanu eegno Guuleed waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sad aad uba carabaabtay dabcanada sida dhacday bay madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay xarun xuquuqul insaanna waa tihiin xaaladana waa la socoteen see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharciyse seed u aragta?
waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u cidsiyey aanu awood u lahayn ka noqo taasaa u baahan runtii ay garow leeyihiin in wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro intaa laisla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego haddii xaaladoodusan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
كاس وحوها قدوميا حرونت حقوق الإنسان كسومالند جولد أحمد شامع وخطة تلفون كجورة ميورية فيو إد عبد الحكيم محمود شروع.
واشنطن أياد نغلا سعوتان تضباتك الدنباء وحي سند كبوحدة مركي دولد الصومالية أي دولد إيتوبيا وقع عنقلي سي سركال كتر سناء أوروكا أويلف ومقعيسي هاي عبد الكريم الشيخ موسى قلب دقح دي بيستا السناء وحي دولد الصومالية قو أبورتي قلال عسيه سياسة ديد أي وقوينا سند كاسي تاني مركي أي حكم كاللوريقين isbeddelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga siidaayo Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax iyadoo dawladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka UNLF hase ahaatee sida ay ogaatayda cadda FIWE Cabdikareem Qalbi Dhagax waxa kale oo uu ka mid ahaa saraakiil ka tirsan UNLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool dil ah sida ay muujinayaan diiwaanada maxkamadda Soomaaliya waxay warbixintaasi noo haya barnaamijkii galka baarista oo soo diyaariyay Haroon Macruuf.
Labiye labaatankii bishii Juun sanadkii 2017ka Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob waa tan hore inuu wax u basaasiyo wadan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed waxa kale lagu helay dambiyada kala ah isku day dil iyo horka ee dambi isagoo abaabulay in la dilo 3 shakhsi oo ku noola magaalada Muqdisho Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqool kan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi labadii bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya
4 nin baa waxay iimid baabuur bay ugu riday dowlad iyo 2 qori baa lagu qabtay
ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisi iyagoo ka dibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray Cabdikareem Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey
markii aniga insaaf ahaan sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qabsaday baa la celiyey waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000
hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayay laamaha amniga ee Soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen waxaa Cabdikareem Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadeynayso in dilkaasi uu dhabka ahaa maxkamaddu waxay kale ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka UNLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen Maxamuud Soo iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya
iyo qoliyo iskaashanahay ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray
digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay
waxay ahayd 180 waa idin dilahayaba ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala allah maxay arrintaas u badan baan isku gaari jiray waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay raadinayeen dabo socdeen dad badan ma inay isticmaaleen dowcheer tiro badan bay iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laydu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada
فعلا فريتين جسيبان هلاي مرحايا دا شكيان جسيبان هلاي لحظة وقالا ويده مارو حايدا هو دبيت حاقبا بجن تايبان سو هلاي يزيده كسو ماشي بهان حاقبا وانكسو عرقني انا بجنين
عبد الكريم موسى قلب الدرح وحوى ميسيه إن سردونك الصومالية يهنانك قرصور كوبا أي شقاء أمان له قبتين سي أي كيس كاسي وغسل قاران
سردونك الصومالية شاف ويفر بشيري خير الله مركا سؤال كاس يتريد بواسطة وشقوال كاس كما دعال القاري أقوم بقوب عاي ينها وحيا حيب كنت شقا في عام القبتين والله أمانك
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacabiga Soomaalida Itoobiya in muddahana waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
xaqiiqatan aan xaqtar ma hayo balse hadii Ilaahay ilaaho hay'adaha ay qusayso ama goobaha ay qusayso intaan weydiiyo hadii Ilaahay ilaaho wax jawaab ah aan wax qusin kara laakiin xaqtar xaqaniga way ugu cusub tahay
way hadii ay dab noqoto maxaa talaabo qaadi kartaan
kullayso haqiiqatan waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhigi karo sababtoo ah maba ugu fogtaas oo ma hayo talaabadaasaan yaan ku eegayna ama talaabadaasaan qaadayna mid aan ku dhigi karo saacadan hadda ma aha
maxaa hadaba caadiyan waajib ah ee saaran dawlad marka dawlad kale isku daydo inay falkaasi ka fuliso wadankeeda ma jiraan qaynuuna caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwa laba geesood ah oo lagu xadgudbay su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdul Waahid Cismaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxaan anigu markii hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo faahfaahintiisa hadalkaygana ma aha hadal si gaar ah aan kiiskan ugaga hadlayo laakiin si guud baan uga hadlayaa markii faldambiyeed noocaas oo kale dhaco laba arrimood baa laga fiiriyaa faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shakhsi ahaan u geystay ba oo shakhsi ahaan isagu dambigan u galay mise waxa ka dambeeya dawlad oo xaqiijin kara inay dawladdu ka dambeyso hadii qofku uu shakhsi ahaan u galay inta badan dawladdu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo bajira ama agreements waxa jira heshiisyo dhigaya in isweydaarsado dadka eedaysanayaasha ah ee ay dawladuhu kala qabaan heshiisyo dawladda ay saxiixaan baa jira marka hadii dambiyeedku shakhsi yahay waa noocaas hadii la ogaado inay dawladdu ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo dawladuhu inta badan wax xaq u yihiin marka inay dawladda fal dambiyeedka laga dhexsameeyay dhexdeeda sida Soomaaliya oo kale maxalan arrintan hadda aad sheegayso kale in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay sameyso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmi ah dawladda kale u gudbiso dawladdu marka waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirtirayaasha ama ambaasadorada ee waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda waxa dhacda sidoo kale in dawladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah in dawladaha qaarkood ay sii xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan waxa jira arrimo fara badan oo dawladuhu ay ku kacaan laakiin waxa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dambiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadeysan wey dawladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur waana arrimo runtii dawladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda fal dambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo waa arrimo xasaasi ah oo dawladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga digtay
maxaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed waxaa dawladda Itoobiya ay sii deysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414 haddaba sii deynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud haddaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
ninka iyo sharciyada iyo xuduudaha iyo maarkada maxkamadda ee go'aankeeda loo go'aansay ee aduuna waa sheegtay xukunkeenu dhacay laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista la soo daayay inaysan xiriir la lahayn ee gorgortan kale toona Ethiopia kaliya maaha ee maxaabiis waxaa laga soo celiyay ee maxaliyada India waxaa laga soo celiyay Ethiopia saadu waa sheegtay waxaa dad Soomaali oo ku dhiban ee maxaliyada laga soo celiyay Libya hadda waxaa socda ee hadda in isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaliyada dad Soomaaliyeed oo ku xiran Oman dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaliyada Tanzania iyo Zambia marka saf arabaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin
marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka sameeyeen dhacdadaas may jirtay
dhacdada ee walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22kii 2017 ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho
hadii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyada waa kuwa ku ekaada janarada diblomaatiga ah garan
laakiin sirdoonka Ethiopia kama harin kiiska ragaasi waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aan soo dhaafnay markaasii oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaadeen dhinaca Ethiopia ama iyaduba iskeed ha u go'aansatay ay dawladda Ethiopia ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilay yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Ethiopia ay maleegeen waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyay barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinaya sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Ethiopia habeenku waa 4/23 bishii August 2017 waa xilli fiida ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo
meesha ciidan baa igu yimid daafay ugu garaacan waan ka furay cabashadaydii qaabkaasa ku bilaabatay
ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qol madow su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen
way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo ay dadku xidhi jireen bay geeyeen saddex habeen baan joogay
Gaalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka kusoo qabtay ma taqaana
yow ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin aba yaraatay magacaygu ma la weydiiyey magacaygana umaana sheegin toos umaana sheegin galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umaleynayaa iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlaaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlaay laakiin intii la iilay hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Ethiopia maalintii Jimcaha ee 26kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Ethiopia walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho
walbahaara waan qaday warma diyaaraddu dhinac kale u jiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada laakiin markaan arkay meeshaan ka soo cagadhiganayna badii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhawaanay xamar waa farxay aad baan u farxay dhowrkii habeen walaac bay ahaana uu iga baay anigoo indhahaygu toos u arkay ayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto waxaa la soo gaaray maalintii 4 tan iyo intii la qabtay waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay'adda nabad sugiddu kabacdi xamara lagu keenay xamar wax ma lagugu weydiiyey
aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalintii maxay ahayd galabtii dhammaan sii wareegayay habeenkaas goob xasaki a tamhay xasakiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey waxaa la iweydiyey keliya qalbi dhagax ma la yidhaahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi cabdi muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maat iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala
qabiilkaaga ku weydiiyey
ha mar walba su-aalaha igu soo noqon noqonayo ku jiray qabiilkaagu geeya marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuduusan yahay in la weydiiyaan filayay laakiin magacayo marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qolamaa tahay bay ahayd arrintaas aada bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax laisku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaintan marka inahaas inbay ahayd wixii la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo markii markii ugu dambeysay inay ahayd baan umalaynaya yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tahay gudoomiyad kageenka jihada owenles maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa waxaan ku yidhi owenles nimadu dembi maaha aan ku yidhi
waxaa lasoo gaaray isniin 28-kii bishii august hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqhsiga ahayd waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mida dareemayaashiisa gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray kadibna waxaa loo qaaday garoonka muqdisho
anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroorti waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kada sarwaalkaagii oo ii keeneen owl iga maqnaan shaarkaaga xido wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la igeynayo meel maxkamad in la igeynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la diyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb ka mid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii layga xidhay ao indhaha aan layga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasaa indhahana layga xidhay xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhahaa laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa lagaga wareejiyey kontrollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey baan waxaan maqlay dad hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu iwegay ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd
cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada baydhabo waa sida isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda soomaaliya
goday markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa goday buu igu yidhi nin ciidanka etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodu igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luuqadooda aada maana fahmaynin daga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soy dhahaan maanan sii raacraacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshani waa goday buu yidhi anoo diyaarada saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnaayey markaasaan arkay ciiddii inay ciiddii goday u eg tahay magaalada baanteeda meel ka arkay diyaaraddii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xidhan baa laysoo dhex mariyey airbootka an ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii dee meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacabaha iyo waxaba ii muuqmuuqday maamulada iyo ciidamadoodan bay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawiray damcanana iga qaadqaadaan oo dhinacdan uga jeesada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay boodhaadiyeen iskakay aflagaadiinahayeen laakiin waxaas oo dhan maa waxadda macno way wey samaynahay maahayn wejigayga un baan diidanaa inay soo hor istaagaan iyagoo isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa dinahaas kadib haddana waa un la caraabiyey xilli aanu malahayn 5 galabnimo haddana diri dhaba laga dejiyey meel xuno xabsiga baaha yaa habeenkii maqribki markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aad runtii u fiirsan oo aad u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxiibo badan bay ahayd, laakiin qofkii sidayba kala dambe ku qasatay uu iskaga jirayay dama bixi karin. Halkaasay maalintii dambena yaan igu haye waa la iga qaaday. Galabtii dambe xilli aan u maleynahay inay shantiga barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa taaba meel u dhowan safarsay la yiraahdo erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iyo dejiye qolaalka lagu sugeysa aanu tagnay wasiirdoonka dalka ah. Baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey. Katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii iwaday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay. Ilaasaa waxaa lagu geeyey meel yaro xabsiya markaa saasuna halkaasay mar.
Intaas kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. Waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. Culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6 bishii Sebtembar golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed. Waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhexmartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. Intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka oo ayna la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab. Eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF. Hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. 13 bishii Sebtembar 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan, taasi oo dib u dhac uu ku yimid. Ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19 Noveembar 2017, waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro. Waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah. Sideed iyo 28 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii, waxaana lagu sii daayey xafiiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka, gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Axmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo 2 urur oo kale. 28 bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxaa Eritrea booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo kulankaas kadib idaacadda V O A u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.
Aad iyo mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinyaalkaad ka dhigsanaysaana waa V O A. Haatanna Toronto. Qoraaga Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa qoray buug loogu la magacbaxay Taariikhda Soomaalida iyo Macnaha ay Sameynayso, oo ah buug ka hadlaya taariikhda Soomaaliya iyo arrimaha bulshada, ayaa lagu soo bandhigay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Qoraaga buuggan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay bulshada, gaar ahaan ardayda wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Toronto.
Buugga uu qoray Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa ka hadlaya taariikhda Soomaalida iyo arrimaha bulshada, waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka ugu shaqeeyay arrimaha bulshada. Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka Ingiriiska.
Waa mahadsantahay Xuseen, mahadsantahay dhegeysanaysa. Horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya waa buuggii labaad taariikhda, wuxuu fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed. Buugga koowaad wuxuu soo baxay sanad ka hore, buuggan waa buuggii labaad, waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata 2 semester oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay. Waxa uuna fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed ee taariikhda meelo badan ku qoran tahay, laakiin in la fasiraa loo baahan yahay. Marka sidaas ayaan ku qoray afka Ingiriiska ugu qoray si meel kasta uma faqaanaa looga akhriso karo laakiin waxa ku socota tarjumo afka Soomaaliga ah iyo afka Carabiga oo insha Allah sanadan soo bixi doon maadaama dowladnimada naga burburto waxa waa waa taariikhda bulshada magwuxu fasiraya taariikhda bulshada rayidka ah taariikhda dumarka Soomaaliyeed ka qayb galka arrimaha siyaasadda waxa uu ka hadlayaa taariikhda kaaba qabiilada iyo dowrka isku yeeshay burburka ka dambeeyay waxa uu ka hadlayaa Soomaalida ee muxuu ahaay hawiyada Soomaaliya man identity waxaaba lagu magacaabo oo Soomaaliya ayaa Soomaali ah ayuu fasiraya iyo isbedelada ka dhacay marka buugaano macnahaas waa taariikh bulsho waaye marka taariikh
sidoo kale waxa uu ka waramayaa faa'iidada buugu u leeyahay bulshada gaar ahaan Soomaalida ku nool qurbaha
faa'iido weyn ka heli karaan muhaajira buug loogu talagalay ardayda jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan oo koors jaamacadeed naga kara oo Soomaali hadda kor ay qorto ma jiro buugkan waxa waa waxa loo design gareeyo loogu talagalay ardayda jaamacadaha dhigata kursooyinka taariikhda ah ee arrimaha Soomaaliyeed inay ka akhriso karaan oo text buug uu noqon karo
Dr. Xaliil Maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhigga buugga isla markaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta gaar ahaan ardayda
aad iyo aad waxa loogu baahan yahay sidaad ogtahay Soomaalida waa isku oral community marka qoritaanku uu nagu yar yahay qaas ahaan wixii anaga nagu xisaabsan marka waxay ahayd anaga naftayda markaan PhD-ga qorayay waxa igu yara dib ahay buug sidaan ku helo la qoray oo reference ka dhig ma fiicna qof kale oo ajnabi ah oo adiga culture-kaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo ka wax ka qoro waa laga fiican yahay gaabkaasu marka Dr. Baadiyo noo buuxiyay
buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaas oo mudan in la xasuusto sidoo kale waxa uu dhiirigelin u yahay dhalinyarada sida uu rumaysan yahay Maxamed Axmed Ilkacaase oo ka mid ah dadkii ka qayb galay bandhigga
waxa buugga laga faa'iidayaa waxa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad Soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caan baxay adeegyada bulshada oo aan taariikhdu aad u xusin oo la ilaaway aan dhihi karo oo gubernimadii ka hor iyo burburkii kadib wadanka ka shaqeynaya qaarkood kuwa kala duwan waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caan baxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay dad arrimaha bulshada uun ku faray yaraystay oo aad xagga uga shaqeeyay oo ku talaxday bay ahaayeen dadkaas oo aana soomaalidu aqoonin marka buugu masirka u soo bandhigayay ee waag hore badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa marka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadaga aad iyo aad bay buugu wax uga baranayaan dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaana nacsi weyn buu leeyahay buug
kasakow faa'iidada guud Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiirigelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda
gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii galay aniga maadaamaba aan u taagarahay MP waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahay buugga haddii ay especially shaqada maamooyinka laga qoray haddii aad akhrisa wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaya in ay hata siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa presidency jaajika ay noqon karaan supreme courtka waxyaala badan oo ma aragtay oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaa buug qoraya aad iyo aad
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursadan oo kale balse jiilka cusub ee Soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi karaan buugtan oo kale
anaga waqtiga dhalinyarada ahayna wax barajaynay wax oo saas oo ugu qoran heli jiray fursadaas laakiin hadda marka anaga wax baranno oo dayal noqonay oo aqoon yahaantii waajibkii aqoon ku saaran yahay waxa waa waan qaleeyada Soomaalida wax baranaysa waa inaan taariikhdooda oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo aan fiican loo qorin oo aan si fiican loo aqoonin oo kordhay si aan laga bixi waa inaan dadka Soomaalida taariikhdooda barnaa markay taariikhdooda fahmaanay fahmi karaan xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo mustaqbalka soo noqonaya sidaa darteed waa muhiim taariikhda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan marka ardayda jaamacadaha dhigata oo hogaamiyaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jira
maadaama buugga uu ku qoran yahay afka ingiriiska dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
haatanaha dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dood gaaban oo Yasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee haatan ka socoray gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo waliba shaqada qoyn hor leh oo dhaxmaraya dadka oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo umadaha kale ee la degan ay haatan ka shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan Ethiopia oo isbeddel weyn uu ku yimid wa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Axmed Maxamuud Bare oo ahna siyaasi oo gobolka ka soo jeeda iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo islaaha ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee Ethiopia waxa ku bilaabaya Axmed Bare
ayaasi waxaan ognahay inay gobolkan uu soo maray dagaalo fara badan oo lagu soo jiray gumaysiyaashii kala dambeeyay ee Ethiopia qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay masuulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibanaa marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaali inay jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
khabar Maxamuud Caafi Janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad Allaah ma abuurtay qarnigii afriyatobnaad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo Region ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku waxbada qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 1988-kii gudoomiyihii ugu horeeyay Sheekh Ibraahin Cabdalla waqtigii 1994-tii isagoo ku sugan gobolka Wardheer dhibaato badan baa ka dhacday Itoobiyaankana waa lagu jabiyey markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaana shacabkiisa horeeyo gobolka ogaaday regionna lagu soo dabaalo mid yacni ama Soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaal kale uu u soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan ayada oo aan mataqaana isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiigkan daadanaya iyo dhibkan soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen ay weli si rasmi u dhaqangelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan oran lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabad si siyaasada ahayd dadka waxaa isku dhigay sida walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulkii gobolka ka jiray aadka uu maxaan ku dhaadaa u qalafsanaa ciidamadii liyu booliska iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhaadaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed sameysay dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolka hore xusin niyanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan arintaas horta la doonayaa anaguna aad iyo aad baan u baaqnaa waan u dareynaa in xabada la joojiyo ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay wali aanan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri nabadba gobolka lagu soo dabaalayaa ee ka qayb qaatana iyagana waxaan u dareynaa fariin baan u dareynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin haddana qolo cusub boode idinkuna soo noqdo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida waana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeya ayaanu leenahay
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaas oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga wululka aan qabno ma aha mid xumaata waxa wey waxaan soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo umidooba gumaysigii intaas haystay waxa wey qabiil kasta oo Soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka Soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooda u furaan in Itoobiya haday sida ay hadda sheegay sadaacad ka tahay in daacad laga qaato haday dagaal la timaadana dagaal loogu riimaado oo aan mar dambe loo ogolaanin in ayadu ay keensatay inay dadkeena ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga kaliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyo aad ayaa dhimaasantay kuwaas waxay ahaayeen Axmed Maxamuud Bare oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna ganacsade ka soo jeeda deegaankaasi doodigaabe intaa ilo joogto intana mar kale wadanka kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinayay doodaasi gabalkaad ka socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheero nala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka xiisad ayaa bariyahan ka dhaxaloosan labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga arrimo dhowr ayaa la isku hayaa hase yeeshee xiisadu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco labadan dal oo muddo xulafa soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud ayna ku kala tagi karin hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Mareykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga
ekonomide de bir kuşatmayla
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park dhacdadii 17kii iyo 25kii December iyo isku daygii Afganbi ee fashilmay ee 15kii July
dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ku horeeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen sida uu sharxay Bashiir Macalin Khalifa saxafi madax banaan oo ku sugan dalka Turkiga
Maxamed waa mahadsantahay wadankan Turkiga iyo wadanka Mareykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen ayaa muddo dheer soo ahaa waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO ayay ka wada tirsan yihiin laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib afgambigii fashilmay ee wadankan Turkiga ka dhacay 2016kii taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afgambigaas inuu ka dambeeyay wadaad daaci ah oo ku nool wadanka Mareykanka oo Turki ah arintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo wadanka Mareykankuna arintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugu laanin arintaas ayay ka soo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ila haatan jirta marka ka dambeeyay wadaad kale oo isaguna baadari ah oo wadankan Turkiga lagu qabtay oo Mareykan u dhashay isaguna oo wadankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday shisadii u dhaxaysay labada wadan
waan gartay waxa jira oo kale Mareykanku uu cunaqabtayno dheeraada soo rogay cashuurna uu saaray macdanta aadada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimid arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn
maxamedow lacagta liirada ee wadankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dawladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa laakiin si tartiib ah ayaa moodaysay in ay kor ugu socotay waxay cirka isku sii shareystay kadib markii ay Mareykanka ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn ku soo rogeen laba wasiir oo ka tirsan wadankan Turkiga waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha arintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii leerada Turkigu hoos u dhac ku yimaado haddana kadib waxa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka kaas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga arintaasina waxa la dhigi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta leerada ah balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo kaliya isfaham darrida Mareykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo kaliya sababaha koos garaynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacin in ay jiraan marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga
iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay ayaa dhaqaalaha Mareykanku waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa rubucii labaad ee sanadkan dhaqaale waxa uu koray 4.5% halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9% madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd
America is being respected again and America is winning again because we are finally putting
America mar kale ayay ixtiraam heshay mar kalena way guuleysanaysaa maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koobaad siinay meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Mareykanka
everywhere we look we are seeing the effects of the American economic miracle
madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay in hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaara u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Maraykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xiriirka labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jalaacayna.
kasii nugu lugaynaysa fanaanada nimcaya siinaya ku soo gabagabeyna baahintii idaacadda ee kemelsi iyo waxaad leenahay sidaas yiraahdaan dadkii.